Labas rytas, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pozicija. Ir šiandien čia laidoje studijoje sveikinuosi su Lietuvos bankų asociacijos prezidentu Mantu Zalatoriumi. Sveiki.
Labas rytas.
Na, tema, ko gero, tikrai nesvetima, jau bemaž dvi savaitės, jau nedaugiau. Viena pagrindinių temų viešojo erdvėje, tai yra Lietuvos bankui, kaip čia, nemetami galbūt įtarimai reiškiami viešojo erdvėje, Seimo nario Stasio Jakeliūno, kuris taip pat vadovauja Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Ir tengi kalbama apie tai, kad Lietuvos bankas krizės laikotarpiu 2009-2010 metais galimai manipuliavo Vilibor indeksu, tokiu būdu buvo nuskriausti paskolos, ėmė Lietuvos gyventojai ir taip toliau, taip toliau. Visa šita situacija jūsų akimis?
Tai, žinot, turbūt, kad pradėčiau nuo šio rudens. Šį rudenį, šitoj pačioj studijoje, beje, toj pačioj laidoj Verslo pozicija, kalbėjomės su jūsų kolega Aurimu Peredniu. Ir Aurimo pirmas klausimas man buvo toks, na tai štai ką. Rinkimai įsibėgėja. Šis pokalbis vyko dieną po užtektinai skandalingo pono Jakeliūno pareiškimo, kad krizės, viena iš krizės išvadų galimai gali būti vieno skandinaviško banko pardavimas. Beje, šis pareiškimas buvo stipriai sukritikuotas visų įmanomų žmonių tame tarpe ir Lietuvos Respublikos prezidentės. Kada aš jam į tą klausimą atsakiau, na ką jūs sakau, rinkimai visai ne apie tai. Rinkimai yra apie idėjas, programas, apie ateitį. O pasirodo, šituose rinkimuose bankų tema yra nesvetima. Tai nors mes nesam politinė organizacija, mes atstovaujam Lietuvoje veikiančius bankus, kurie nesikišo ir nesikišo į politiką. Bankai finansuoja šalies žmonės ir verslą tam, kad mes galėtumėm užtikrinti ekonomikos transformaciją ir turėti geresnį gyvenimą. Tai šiuo metu matom iš tikrųjų šiuose pareiškimuose užtektinai daug politinio prieskonio ir jos tai privertinam, kaip užtektinai politizuotus. O, žinot, 10 metų senumo istorija iš tiesų yra labai keista, kadangi net dvi kompetitingos institucijos tiek konkurencijos tarnyba, kuri pasirodo 2013 metais, irgi buvo gavus panašų užklausimą dėl Vilibor, jį atmetė sakydama, kad nėra jokio pagrindo įtarti, kad bankai kažkokiu būdu susitarė arba manipuliavo. Ir Lietuvos pats bankas teigia, kad na, nėra jokio pagrindo įtarti. Tu atliko savo tyrimą 12 metais, tyrimo išvados buvo pristatytos. Labai sunku suprast, kodėl būtent dabar yra traukiama tokia keista ir sena tema ir būtent tokiu keistu kampu, kad kažkas nukentėjo. Nes matot, bankas susideda iš dviejų dalių. Bankas susideda iš indėlininkų ir iš kreditorių. Tai net jeigu sakoma, kad kreditoriai turėjo mokėti šiek tiek daugiau tuo metu, tai indėlininkai juk arba tie patys Lietuvos žmonės, kurie laikė pinigus tuo metu banke, kaip tik uždirbo iš tokių išaugusių palūkanų. O jeigu pažiūrėt, kaip palūkanos augo kitose šalyse tuo metu, tai pavyzdžiui, Latvijoje irgi boras buvo pasiekęs ir virš 30%, kada Lietuvoje pikas buvo 10%. Tai na, klausimai iš tiesų yra užtektinai keisti, bet na, jeigu jie yra, tai manau, kad juos reikia visą laiką atsakyti.
Štai premjeras Saulius Skvernelis šiandien žada sprendimą, kuris turėtų na, galbūt padėti, jeigu ne tašką, tai bent jau kabletaškį šitoje istorijoje. Tyrimas, krizės tyrimas, jis bus dar tęsiamas ir nukeltos yra na, galutinės išvados jau į rudenį, jau kai bus visi rinkimai pasibaigę Lietuvoje. Tačiau kitas svarbus klausimas šito viso istorijoje. Na, nes yra ne tik Lietuvoje veikiantis bankai šiuo metu kvestionuojama jų veikla tuo po krizinių laikotarpių ir ar buvo palūkanos skaičiuojamos sąžiningai ar nesąžiningai, tačiau taip pat ir Lietuvos bankas sulaukė kaltinimų dėl netinkamos priežiūros komercinių bankų. Na, čia toks vienų ekspertų išvalgomis buvo, mačiau sakoma, kad bandoma politizuoti Lietuvos banką, a kitigi sako, kad viskas yra iš tikrųjų čia teisėta, galima kelti tokius klausimus, na ir juos bus galima atsakyti artimiausiu metu. Jūs matote čia kažkokį pavojų, kad bandoma politizuoti Lietuvos banką?
Aš manau, kad visus klausimus užduoti ir galima, ir reikia. Klausimas dažniausiai yra, kokiu metu klausimas yra užduodamas ir kokiame kontekste. Tai, na, Lietuvos Seimas yra ta institucija, kuri užtikrina Lietuvos banko parlamentinę kontrolę. tai yra visiškai natūralu, kad gali kilti tam tikri klausimai, jie gali būti užduoti, juos yra duodami atsakymai ir paaiškinimai. Tačiau man iš tiesų labai keistas žanras yra kreiptis į vyriausybę. Jūs pats paminėjot, kad Saulius Skvernelis, ministras pirmininkas, to taipogi ir prezidentinis kandidatas, šiandien turėtų kažką pasakyti. Bet, kiek suprantu, ponas Stasys Jakeliūnas kreipėsi į poną Skvernelį, jo nedarbo metu, pristatydamas jam kažkokią informaciją. Na, šiaip pats parlamentas gali kreiptis į Teisėsaugą. Ir dar įdomiau yra, kam kreiptis į Teisėsaugą tada, kada dvi institucijos jau yra atsakiusi į klausimą. Na, bet, žinot, kiekvieno valia, jeigu klausimas kažkoks yra paklaustas, jį reikia ir atsakyti. Ar taip yra politizuojama Lietuvos banko veikla? Na, centrinis bankas visų pirma turi nepriklausomumo, politinio nepriklausomumo reiškia tokia prerogatyva ir manau, kad tokius klausimus galima užduoti, bet ar juos reikia užduoti viešai ir spaudos konferencijose? Na, čia man iš tikrųjų jau ir pačiam gali kilti klausimų, ar tai yra teisingas būdas užduoti klausimą, kuris tau visą laiką gali kilti.
Na, ponas Jakeliūnas praėjusį trečiadienį pristatė ir laikinosios Seimo komisijos atliekamą tyrimą vyriausybės pasitarime, tai jau toks, na, formatas pakankamai platesnis, tiesa, tai buvo uždaras pats susitikimas ir štai po jo Lietuvos banko vadovas, ponas Vasiliauskas, sakė, kad, na, nenorėtų kalbėti per nelyg daug detaliai apie tai, kas buvo svarstoma, nes, na, vis tik...
Na, posėdis buvo uždaras.
Taip, nes vis tik posėdis buvo uždaras. Tačiau vėliau iš paviešintos tokios informacijos matyti, kad ponas Jakeliūnas dar 2014 metais, su metu būdamas vyriausybės vadovo patarėjas, buvo susitikęs su ponu Vasiliausku ir kalbėjo ir apie snoro bylą, kalbėjo ir apie galimybę įsilieti Lietuvos banko kolektyvą. Ar čia matote kažkokių dvigubų interesų?
Na, žinot, čia tų interesų gali būti ir daugiau.
Nes tai buvo viena iš tų priežasčių, kodėl vėliau opozicija Seime siūlė apskritai poną Jakeliūną keisti komisiją.
Šios klausimus ponas Jakeliūnas užduoda nuo 2009 metų ir kaip jau sakiau, na, man yra labai įdomu, kodėl būtent dabar likus mėnesių iki rinkimų, bet to man iš esmės labai nepatinka šito tyrimo transformacija. Kada tyrimas buvo pradėtas dėl krizės priežasčių, jo tikslas buvo ne kažkokius kaltus rasti, jo tikslas buvo išmokti pamokas ir ką padaryti valstybiniam sektoriui, kad, na, tos pamokos būtų išmoktos, kaip pasiruošti kitam galimam tokiam sukrėtimui. Dabar mes matom, kad tyrimas nukeltas dar pusmečiui, tai ką taip išeina mes... Ką ta komisija padarė, dar mes neturime kažkokių tai klaidų, kurias galim išmokti, dar jų nenustatėm. Vietoj to prasidėda kažkokia...
Na, buvo ir sakymų, kad nėra linkstama bendradarbiauti.
Tai, ta prasme, žinot, ne apie mus kalba. Aš šiaip labai nenorėčiau nueiti asmeniškumus, ypatingai apie žmogų, kurio šioje studijoje nėra. Mes galim turėti apie jį daugybę nuomonių, bet manau, kad visiems reiktų kalbėti užtektinai atsakingai, kadangi pono Jakeliūno čia nėra. Turbūt apie jį asmeniškai nėra ko išnekėt. Bet toks interesas savaime suprantama, na, nėra su pačiu skaniausiu kvapu. O kalbant apie tyrimą, tai man keista, kad mes dar pusę metų, vadinasi, turėsime laukti, kol įvardinsime, kągi turėjome išmokti. Mano galva, tas tyrimas galėjo būti paskelbtas jau dabar. O jeigu jame nėra atsakymų, na, tai tokiu atveju kyla klausimas, kaip ta komisija dirba.
Bet, na, ko gero yra labai lengva irgi pasakyti, kad, na, žinau, dabar yra politinis rinkimų laikotarpis, todėl visa tai, ką sako politikai, tai yra politikavimas. Ar tikrai negali tai būti, kad, na, yra tame dalis tiesos? Žmonės taip pat, na, nėra baisiai patenkinti bankais ir dažnai, tarkim, man stebinti viešoje ir dėja kažkokias publikacijas apie Lietuvos bankus, Lietuvoje veikiančius bankus, tarp komentarų gali rasti lengvai. Na, štai ir vėl skelbė apie didelį gautą pelną, o štai Lietuvos gyventojai negali mėgautis ganoma graža, galbūt iš tikrųjų ir įkainiai yra pernelyg dideli ir taip toliau, ir taip toliau. Na, Lietuvoje veikiančiams bankams, tai galbūt, na, yra visai toks ir pelnytas akmenėlis.
Žinot, jeigu atvirai sakyčiau, kad turbūt ne, kadangi kuo daugiau į šią temą gilinuos ir pradėjau ją gilintis, pradėdamas šitas pareigas prieš pusantrų metų ir iškart susidūrėjau su daugybe paradoksų. Iš esmės trim. Vienas paradoksas yra tas, kad mes turim vieną efektyviausių bankinių sistemų Europoje, vieną geriausiai kapitalizuotų ir vieną tvariausių, bet esam kapitaliai jie nepatenkinti. Paradoksas, ar ne? Antras paradoksas yra tas, kad na, bankinti arba naudotis banko paslaugomis per mėnesį, jeigu mes pasirenkam taip vadinamą būtinųjų bankinių paslaugų krepšelį, tai turėti mokėjimo kortelę, turėti elektroninio banko sąskaitą, turėti internetinę bankininkystę, turėti aplikaciją, išsiimti 550 eurų grynais iš bankomato, mums kainuoja nedaugiau kaip butelis gero pieno per mėnesį. O mes vis tiek galvojam, kad yra labai brangu. Ir turbūt, na, trečias toksai paradoksas, su kuriuo irgi susidūriau, kodėl dažniausiai bankai yra blogi, dėl to, kad jie ne mūsų, jie nelietuviški. Nors pasižiūrėjus tuose bankuose dirba 10 tūkstančių lietuvių, daugiau negu 10 tūkstančių lietuvių, jie yra prižiūrimi Lietuvos banko, jiems išdavęs licenciją, taipogi yra Lietuvos bankas, ir visas jų sąryšis su užsieniu yra tas, kad jo, kai kurių iš jų akcininkai yra kitoj valstybei. Ir beje, ne kažkokioj nedraugiškai, o kitoj Europos Sąjungos valstybei. Bet sakoma, tie paradoksai man, tie paradoksai man iš tikrųjų yra labai įdomus ir aš manau, kad apie juos mums iš tikrųjų reikia padiskutuoti. O kalbant apie pelnus, matot, mes vėlgi labai nuogai žiūrime į skaičių. Skaičius gali atrodyti didelis, bet jeigu mes pasižiūrėsim iš akcininko pozicijos, o kokia yra mano kapitalo graža, tai gerais metais, ir beje, Lietuvos bankams tai šiuo metu labai gerai sekasi, tai ta kapitalo graža yra 14-15%. Kitaip sakant, už vieną savo įdėtą eurą aš gražos gaunu 15 centų. O blogais metais neigiama graža arba nuostolis gali būti iki minus 50. Tai, na, tai yra ciklinis verslas. Visą laiką nuogų skaičius yra žiūrėti lengviau, visą laiką nuogų skaičius yra suprasti lengviau ir komentuoti lengviau, bet jeigu pasižiūrėsim į banką kaip į verslą, tai gerais, ypatingai gerais ciklo metais kapitalo graža yra nedidesnė nei 14-15%.
Sako, per didelė koncentracija yra Skandinavijos bankų Lietuvoje, o ir konkurencijos galėtų būti daugiau, ir iš premjero teko girdėti, kad galbūt būtų galima kalbėti ir apie kokį lenkiško kapitalo banko Lietuvoje veiklos pradžią, vokiško kapitalo.
Galima kalbėti, bet mano esminis klausimas yra, o ką tai keistų? Kadangi matot, pagrindinis klausimas yra, ar šita koncentracija yra kažkokia grėsmė ar kažkokia rizika, mano galva ne, kadangi jeigu pasižiūrėsim į kokiu kapitalu operuoja bankai, tai tiek indėlių, tiek paskolų, reiškia situacija yra pilnai balansė. Šiuo metu Lietuvoje veikiančiuose bankuose jie skolina iš esmės tik lėšas, kurios ten sudeda Lietuvos gyventojai ir Lietuvos įmonės. Be viso ko, turėdami stiprias motinas, na, krizės ar kažkokios negandos atveju, kaip ir praeitos krizės atveju, stiprios motinos gali tik pagelbėti bankams ir tokiu atveju nereikės jų gelbėti valstybėms arba vyriausybėms, kaip kad įvyko Latvijoje su Pareksu. Ir kaip beje įvyko per praeitą krizę. Per praeitą krizę į Lietuvos bankinę sistemą motiniai bankai nešė per 3 milijardus litų, kadangi reikėjo kažkaip užtikrinti sistemos funkcionavimą. Na, jeigu mes neturėtumėm tokių stiprių motinų, kas tai turėtų daryti? Visi mokesčių mokėtojai. Bet, kaip jau sakiau, kokie esminį klausimą sprendžia bankų skaičius? Na, koncentracija man, kažkokio kapitalo man iš vis yra nesuprantama ir mano galva mes neten žiūrim. Lietuvoje šiuo metu bankiniai sistemoje yra apie 21-22, kaip skaičiuosim, milijardus eurų pinigų, kurie yra taipogi skolinami Lietuvos įmonėms ir Lietuvos fiziniams asmenims. Ir kurių skaičius yra ir gertėja link 20 milijardų. Tai jeigu mūsų pinigų kiekis rinkoje yra toks, tai nesvarbu, kiek tų bankų bus, dar 5, dar 10 ar dar 20, tai nepadidins pinigų kiekio rinkoje. Tiesiog kiekvieno banko, kuo jisai bus mažesnis, skolinimo limitai vis mažės. Tai atsakymas turbūt čia būtų, kad mums reikia žiūrėti, kaip reikia pradėti vystyti kapitalo rinkas. Tam, kad mes galėtumėm finansuoti tą ekonomikos transformaciją, kurią mes dabar norim. Žinot, daugelis kalba apie kažkokius šuolius, proveržius. Norint pašokti arba norint prasiveržti, reikia turėti ilgo ir pigaus kapitalo arba ilgių ir pigių pinigų. Tai šiai dienai tokie ilgi ir pigus pinigai gali būti teikiami tik kitų valstybių arba pavyzdžiui, tie, kurie jų turi, tai yra privačių pensijų fondų. Tai pažiūrėkim, kas su privačiais pensijų fondais buvo daroma per visus praeitus metus. Tai aš manau, mes šiek tiek neten žiūrim. Ir taip žiūrėdami ypatingai į praeitį arba užsikabindami už labai smulkių dalykų, mes galim, na, tiesiog deja, bet nesuspėti su ta ekonomikos transformacija, kuri vyksta pasaulyje ir nuo kurios Lietuvoje deja dar dažnai atsiliekam.
Pinigų plovimo skandalai prasidėjo, regis, dar nuo Danske banko, kitų bankų. Šiuo metu Swedbank daugiausiai dėmesio sulaukė šioje srityje iš pradžių Švedijos. Vadovai teigia, kad čia nėra su niekuo susiję.
Vieno švediško banko atstatydinta vadovė.
Taip, vėliau neteko pareigų. Šiuo metu kokia yra situacija? Nes, na, regis, informacijos viešoje ir dvieje trūksta. Tai, ko gero, pasitikėjimo irgi nekelia per daug.
Žinot, visų pirma, tai norėčiau pasakyti, kad pinigus plauna ne bankai. Pinigus plauna tai nusikalteliai. O ne vienas bankas nėra suinteresuotas prieš savo valią tapti kažkokios nusikalstamos schemos dalimi, kas panašu ir įvyko, kalbant tiek Danskės atveju, tiek kito banko atveju, kurį jūs turbūt kad paminėjot. Šita pinigų plovimo vadinamoji istorija. Mano galva, mes turim užtektinai mažai duomenų nuo pat pradžių ir jinai yra labai dozuojama, labai porcijuojama. Aš visą laiką užduodu klausimą, kada tokie dalykai vyksta, o kam tai yra naudinga.
Tai
vat, galbūt apie tai ir pasvarstykim. Pradėkim nuo to, kam tai yra nenaudinga. Matot, pinigų plovimo skandalai yra visam bankų ir finansų sektoriui yra labai apmaudus ir reputacijai žalingas dalykas. Reputacija ir pasitikėjimas, tai yra tai, kuo yra grindžiamas bet koks finansinis verslas. Ir šiai dienai mes matom, kad tie kilę pinigų kažkokie tai plovimo, pinigų plovimo istorijos, jos prasidėjo lyg ir Estijoje, ar ne, ir taip po truputuką leidosi į Latviją. Lietuvos beje kažkaip nelabai ir kabino, kadangi iš tikrųjų po snoro ir ūkio čia mes esam užtektinai stipriai susitvarkę su pinigų plovimu. Ir jeigu pažiūrėtumėm, kokie kaštai labiausiai augo bankuose per paskutiniuosius 5 metus, tai būtent atsitikties kaštai, kurie ir buvo, na, metamos didžiulės pajėgos pinigų plovimui. Bet mintis yra net ne čia. Mintis yra apie tai, kad kažkaip apie visą tai kalbant, mes girdim tik tai skandinaviškus bankus ir Baltijos valstybių bankus. Bet pinigai tai atėjo.
Tai iš Rusijos pinigai atkeliaudavo
būtent,
galbūt.
Būtent, o kada žiūri į pinigų plovimą, yra du dalykai. Kaip ir kokie pinigai įeina į sistemą ir kurioje vietoje yra tas vadinamas entry point, kur nešvarūs pinigai įeina į bankinę sistemą, nes po to viskas jau yra grįsta pasitikėjimu. Tai panašu, kad entry pointas yra Rusijoje, bet apie tai mes kažkodėl irgi nekalbam. Dar įdomiau yra, kad tie pinigai kažkur nukeliavo. Nukeliavo į Prancūziją, į Vokietiją, vadinasi, jie ėjo per kitus bankus, tačiau tie bankai irgi nėra paliesti ir, na, visas tas diskursas kažkokiu tai būdu yra izoliuojamas Skandinavijos ir Baltijos šalių kontekste. Tai mano galva, tokiu būdu yra iš tikrųjų kalamas labai stiprus nepasitikėjimo pleištas tarp Baltijos šalių ir Šiaurės šalių finansų sistemų.
Tai kam yra naudinga?
Tikrai ne mums. O kam naudinga, manau, čia jau turėtų atsakyti geopolitinio saugumo ekspertai. Kalbant apie, kodėl šiuo metu yra mažai informacijos, tai vėlgi yra labai suprantama ir mes labai sveikinam tai, kas dabar vyksta, kadangi prieš savaitę Švedijos FSA arba Financial Conduct Authority priežiūros tarnyba atidarė tyrimą ir tirs didžiuosius Švedijos bankus tam, kad išsiaiškinti vis dėlto, kaip yra. Ir tas tyrimas yra labai gerai, prie jo prisijungia ir Estijos, ir Latvijos, ir Lietuvos pareigūnai, kadangi jeigu kažkas bus nustatyta, mes galėsim pašalinti kliūtis, išsiaiškinti problemas ir toliau eiti į priekį. O jeigu nebus nustatyta nieko materialaus, tai pagaliau šitoj keistoj istorijoje, apie kurią, manau, mes dar ne kartą kalbėsim, bus padėtas taškas.
Kągi, padėkime tašką šioje laidoje ir mes, aš priminsiu studijoje, čia kalbame su Lietuvos Bankų asociacijos prezidentu Mantu Zalatoriumi, dėkoju jums už pokalbį, iki greito.